Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Две години по промовирањето на листата на носители на М карта од страна на Министерот за надворешни работи Бујар Османи, таа се проширува со вкупно 68 представници на диаспората по потекло од Македонија. Министерството за надворешни работи во мај оваа година упати јавен повик за изразување интерес за вклучување во проектот М карта до целата диаспора, а меѓу новите имиња во проектот има научници и истражувачи, универзитетски професори, аналитичари во различни области, главни уредници на изданија на нашата диаспора, лекари, специјалисти, директори на врвни клиники, уметници, бизнисмени, директори во врвни светски компании и многу други. Проектот М-карта, како што информира МНР, е замислен како мрежа на истакнати поединци на диаспората, кои со својот ангажман и континуирани напори дале значаен придонес во унапредувањето на пријателството, партнерството и блиската соработка меѓу Македонија и новите средини во кои живеат, дале придонес во унапредувањето на односот и соработката на нашата држава со диаспората, како и покажале исклучителен успех на професионален план. Освен символичното признавање на нивниот исклучителен труд, со проектот се зацврстува врската на овие истакнати личности со државата и отвора можности за засилена соработка и нивна институционализирана активна улога во Македонија, потенцира МНР. Во интервју за Македонската информативна агенција МИА, премиерот Димитар Ковачевски вели дека нема да ја убедува ВМРО-ДПМНЕ за да гласа за уставни измени, но бара општ национален консензус за тоа. Тој вели дека секоја политичка партија треба да покаже одговорност, бидејќи граѓаните сакаат во ЕУ. Ковачевски вели дека се уште важи понудениот компромис од лидерската средба со Мицкоски, што се одржа во мај, избори да има веднаш, штом ВМРО-ДПМНЕ ќе гласа за уставни измени. Тој и натаму тврди дека решението во уставните измени ги запазува државните и националните позиции и, како што вели, мора на сите да им биде јасно дека нема да има подобар договор, нема да има нов договор, нема да има друга преговарачка рамка. Ковачевски уверува и дека нови барања од Бугарија нема да има и дека новите барања на Европската Унија ќе бидат реформи. Ковачевски тврди и дека владината коалиција е стабилна и покрај отцепувањето на Изет Меджити од владеачката ДУИ. ВМРО-ДПМНЕ пак возвраќа дека единствен консензус за кој може сега да се разговара со власта се избори, во реакцијата се вели. Зошто беше одбиен предлогот на ВМРО-ДПМНЕ за обштествени политички консензус пред власта да прифати преговарачка рамка со ЕУ, со која Бугарија ќе има можност и ќе искористи таа можност да ја блокира Македонија секогаш кога нема да бидат исполнети иредентистичките антимакедонски диктати од Софија, реагира ВМРО-ДПМНЕ. Османи завчера на школска табла во просториите на МНР ја нацрта преговарачката рамка со ЕУ. Тој нацрта 35 европски скалила, велејќи дека тоа се 35-те поглавја што мора државата да ги помине за да стане членка на ЕУ и дека целта на неговото излагање пред јавноста е да објасни дека работата на историската комисија не била дел од поглавјата што треба земјава да ги исполни на патот кон ЕУ. На ова вчера одговори партискиот портпарол на ВМРО-ДПМНЕ Наум Стојлковски.
Во кој кластер за ЕУ е доведувањето на Македонија во подредена положба и намерно загрозување на нејзините интеграции, во кој кластер е предаството и одговорноста која што ќе следи. Бујар Османи, земи креда и со големи букви напиши: уставни измени под бугарски диктат нема да има. Бујар Османи да си ја реализира оставката, што сепак нема да го спаси од одговорност. Само избори се спасат.
Со реакција се јави и МНР, во која се вели дека ВМРО-ДПМНЕ пропагира лаги за преговорите со ЕУ. На граѓаните им стана јасно дека ниту договорот со Бугарија, ниту прегледите од член 12 нема да бидат пречка за напредок во европската интеграција, затоа што тие ниту се дел од поглавјата, ниту во одредниците содржани во акционите планови, ниту пак било каде во специјалниот дел од преговарачката рамка за кој ќе бидат подготвени извештаи и по кои ќе се гласа. Македонија во петокот го доби првиот скрининг извештај по меѓувладината конференција во Брисел. Во него се оценува дека Македонија е делумно подготвена за членство. Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич тврди дека извештајот е добар водич и основа за подготовка на клучните документи поврзани со преговорите. Скрининг извештајот на Брисел од поглавјето со наслов «Фундаменти» ги опфаќа и бугарските барања што си ги презеде државата како обврска, но и проблемот со корупцијата. Иако структурирана различно од досегашните извештаи на Европската комисија, сепак во него се користат речиси истите квалификации и барања на Унијата, како и досега коментираат познавачите. Во извештајот уште на почетокот во преамбулата се нагласува дека добрососедските односи и регионалната соработка се суштински дел на процесот на проширување. Македонија се обврза приоритетно да ги донесе релевантните уставни измени со цел во уставот да ги вклучи граѓаните што живеат во границите на државата, кои се дел од други народи, пишува во документот. ЕУ бара и да се обучат посебни лица што ќе работат на кривични дела против говорот на омраза на етничка основа со цел да се намалат инцидентите. Ваква обврска бараше токму Бугарија со ланскиот протокол. Извештајот бара да се донесе и закон за одземање на имотот на сите осудени лица што злоупотребиле јавни пари, а ни забележува и за лошата примена на националната стратегија за борба против корупцијата. Европската Унија подсетува и на тоа што не се спровеле препораките на Венецијанската комисија за законот за двојазичност. Директорката на Институтот за европска политика Малинка Јорданова укажува на друг проблем со документот, односно дека вице-премиерот Маричич го квалификува извештајот како нацрт што може да подразбира потреба од негова потврда од државите членки. Јорданова за ТВ Сител ја коментира оваа изјава на Маричич, од која пренесуваме дел.
Ова е нешто ново и воопшто не е известно како тоа ќе се спроведе и дополнително ја прави комплексна ситуацијата, бидејќи ако сега и за извештајот се изјаснуваат државите членки, проблемот дополнително се политизира и има основи тука за долгоклекување и така натаму. Тоа е еден сериозен проблем.
Брисел бара и вработувањето во јавниот сектор да биде повеќе врз основа на заслуги, а не врз основа на етничка припадност и дека така наречениот балансер, што значи пропорционална застапеност на етничките заедници во администрацијата, веќе не врши работа. Дождот што врнеше во неделата попладне во вид на невреме ги изгасна сите 50 пожари што беснеја низ Македонија. Вчера немаше пријава за оган на отворен простор. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов за медиумите ја даде следнава препорака.
Без разлика на дождот кој што наврна синоќи во текот на ноќта, следните денови вегетацијата повторно ќе биде сува и опасноста од појава на пожари повторно ќе се зголеми. Апелирам граѓаните да бидат исклучително внимателни при движење во природа. Сезоната на пожари, за жал, е пред нас. Апел уште еднаш, бидете внимателни со вашето поведение, колку и да е наивно, може да убиете човек неколку километри понатаму.
Иако врнежите предизвикаа покачување на водотеците, нема излевање на реките.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.